Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Is a River Alive? Ni Robert McFarlane ay isang aklat ng pagsulat tungkol sa kalikasan, paglalakbay, at pampublikong pag-iisip. Sinusuri nito ang isang tuwirang tanong na may malawak na implikasyon. Maaari bang ituring na buhay ang ilog sa halip na simpleng imbakan ng tubig, daluyan ng enerhiya, o ari-ariyang magagamit ng tao? Hindi to aklat na nagbibigay lamang ng datos tungkol sa polusyon o pagbabago ng klima. Pinagdurugtong nito ang personal na paglalakbay, paglalarawan ng mga lugar, kasaysayan ng ugnayan ng tao at tubig, at usaping legal tungkol sa karapatan ng kalikasan. Dumadalaw si McFarlane sa hilagang Ecuador, Timog India, at hilagang Silangang Quebec upang tingnan ang magkakaibang panganib at paraan ng pagtatanggol sa mga ilog. Pangunahing layunin ng aklat ang baguhin ang wika at pagtingin ng mambabasa. Kapag ang ilog ay inisip na may sariling halaga at hindi lamang pakinabang, nagiging mas mabigat ang usapin ng pagmimina, pagharang ng dam, pagkasira ng daluyan, at pananagutan ng pamahalaan at negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ilog bilang nilalang, hindi lamang likas na yaman. Ang sentrong ideya ng aklat ay hindi simpleng metapora. Iminumungkahi nitong ang ilog ay dapat kilalanin bilang buhay na nilalang sa imahinasyon at sa ilang sitwasyon sa batas. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang karaniwang wika ng pamamahala sa tubig ay nakatuon sa pagkuha, paglalaan, pagkontrol at pagkakakitaan. Sa ganitong balangkas, ang halaga ng ilog ay nasusukat sa tubig na maipapadala sa lungsod, kuryenteng malilikha, lupang mapapakinabangan o yamang mahuhukay sa paligid nito. Tinututulan ng aklat ang makitid na pagtingin ito. Ang ilog ay isang gumagalaw na sistema na may agos, pampang, mga nilalang, latak, halaman at mga pamayanang umaasa rito. Kapag binago ang daloy o nilaso ng tubig, hindi lamang isang gamit ang nasisira, kundi isang magkakaugnay na buhay singaw. Hindi ibig sabihin nito na kailangang ipagpalit ang agham sa romantikong paniniwala. Sa halip, pinapalawak nito ang etikal na tanong. Kung kinikilala nating may sariling halaga ang mga nilalang na hindi tao, paano dapat gumawa ng pasya tungkol sa isang ilog? Ang lakas ng posisyong ito ay inilalantad nito na ang dating mukhang teknikal na proyekto, tulad ng pagmimina o dam, ay may moral at pampolitikang epekto. Hinahamon nito ang mambabasa na suriin kung sino ang nakikinabang, sino ang napipinsala at ano ang nawawala kapag ang tubig ay tinitingnan lamang bilang material. Ikalawa, tatlong lugar, magkakaibang anyo ng panganib sa mga daluyan ng tubig. Ginagamit ni McFarlane ang tatlong paglalakbay upang ipakita na ang krisis ng mga ilog ay hindi iisa ang anyo, bagaman magkakaugnay ang mga ugat nito. Sa hilagang Ecuador, nakatuon ang pansin sa mga ilog ng maulap na kagubatan na nalalagay sa panganib dahil sa pagmimina ng ginto. Dito, makikita kung paanong ang paghahanap ng mineral ay maaaring makaapekto sa tubig, kagubatan at sa mas malawak na ekolohiya ng watershed. Sa Timog India, sinusundan ng aklat ang mga sugatan o humihinang ilog, sapa at lawa, kasama ang mga pagsisikap na ipagtanggol ang mga ito. Ipinapakita ng bahaging ito ng pagkasira ng tubig ay maaaring dahan-dahan, bunga ng matagal na pressure mula sa paggamit ng lupa, dumi at pagpapabaya, hindi lamang ng isang malaking sakuna. Sa hilagang Silangang Quebec naman, itinatampok ang Mutihekau o Magpie River at ang laban-laban sa pagkamatay nito sa pamamagitan ng pagdadam. Ang pagpili sa tatlong lugar ay mahalaga sa paraan ng aklat. Hindi nito ipinapalagay na may isang solusyon para sa lahat. Sa halip, inilalantad nito ang ugnayan ng lokal na heograpiya, kabuhayan, pamahalaan at kasaysayan. Dahil dito ang pangangalaga sa ilog ay hindi lamang usapin ng pangkalahatang pagmamalasakit sa kapaligiran. Kailangan itong magsimula sa partikular na daluyan, sa mga banta rito, at sa mga taong may matagal na ugnayan dito. Ikatlo, karapatan ng kalikasan bilang paraan ng legal na pagtatanggol, mahalagang bahagi ng Is a River Alive, ang kilusang karapatan ng kalikasan. Sa balangkas na ito, ang kalikasan ay hindi lamang bagay na pag-aari o pinamamahalaan ng mga tao. Maaari itong kilalanin bilang may mga karapatang dapat ipagtanggol para sa ilog. Ang ganitong pagtingin ay maaring magbukas ng paraan upang ang pagkasira nito ay usigin hindi lamang bilang paglabag sa permit o pinsala sa ari-arian ng tao, kundi bilang pinsalang ginawa sa mismong ilog. Ang Mutihekau o Magpie River sa Quebec ang isang mahalagang halimbawa sa aklat ng kampanyang nakaugat sa ideyang ito. Gayunman, hindi inilalarawan ang legal na pagkilala bilang mahiwagang sagot. ang isang deklarasyon ay nangangailangan pa rin ng malinaw na tagapagbantay, pampublikong suporta, kakayahang magpatupad at pagharap sa interes ng industriya at Estado. Kung walang mga ito, maaring manatili lamang sa papel ang karapatan. Ang mas malalim na ambag ng aklat ay ang pagpapakita na ang batas ay nakasalalay rin sa imahinasyon. Bago maisip ng lipunan na ang ilog ay may karapatang hindi sirain, kailangan munang mabasag ang palagay na ang tao lamang ang may kabuluhang boses sa isang usaping pangkapaligiran. Kaya pinagsasama ng aklat ang batas, sining, aktivismo at paglalarawan ng lugar. Ang layunin ay hindi lang magdagdag ng bagong terminong legal, kundi baguhin ang batayan ng pananagutan. Sa ganitong paraan, ang legal na personalidad ng ilog ay nagiging praktikal na kasangkapan at sabay na hamon sa nakasanayang pananaw ng pag-unlad. Ika-apat, pagbabago ng wika bilang unang hakbang sa pangangalaga. Binibigyang halaga ng aklat ang wika dahil ang mga salitang ginagamit natin ay humuhubog sa mga pasyang itinuturing nating normal. Kapag ang ilog ay tinatawag na resource o yamang magagamit, madaling unahin ang pagkuha ng pakinabang mula rito. Kapag ang ilog ay inilalarawan lamang bilang daluyan, maaring malimutan na ang likas nitong pagbabago ng hugis, pag-apaw, pagliko at pagdadala ng latak ay bahagi ng buhay ng isang watershed. Hindi sinasabing mali ang teknikal na bokabularyo ng inhenyeria o agham. Kailangan ang mga ito sa pag-unawa sa kalidad ng tubig, baha at daloy. Ngunit ipinapakita ni McFarlane na kulang ang mga ito kung sila lamang ang pinapakinggan. Ang mas maingat at masiglang paglalarawan ng ilog ay nagbibigay ng puwang para makita ang koneksyon ng tubig sa alaala, tahanan, kabuhayan at iba pang nilalang. Sa kontekstong Pilipino, madaling iugnay ang ganitong pananaw sa mga ilog na sabay na pinagmumula ng tubig, lugar ng pangingisda, daanan, at panganib kapag napabayaan ang pamamahala sa watershed. Hindi nagbibigay ang aklat ng partikular na plano para sa Pilipinas, ngunit mahalaga ang tanong nito sa anumang lugar. Sino ang may kapangyarihang pangalanan ng ilog bilang kanal, proyektong pangkuryente o basurahan? At ano ang nagiging epekto ng mga pangalang iyon sa pampublikong pagkilos? Sa pagtutok sa salita, ipinapaalala ng aklat na ang pangangalaga ay nagsisimula rin sa pagbibigay ng tumpak at may paggalang na pangalan sa bagay na nais nating protektahan. Panghuli, pinagdurugtong ng personal na paglalakbay at pampolitikang pananagutan. Natatangi ang aklat sa paraan nitong pagsamahin ang paglalakbay sa mga totoong tanong ng kapangyarihan at pananagutan. Hindi nananatili si McFarlane sa malayong pagmamasid sa tanawin. Ang mga paglalakbay sa Ecuador, India at Quebec ay nagiging paraan upang makilala ang mga aktivista, artista at gumagawa ng batas na kumikilos para sa mga tubigang nanganganib. Dahil dito, hindi rin lumalabas ang ilog bilang simbolo lamang ng kalikasan. Lumilitaw ito bilang sentro ng tunggalian sa pagitan ng pagmimina, dam, pagpapabaya, pangangalaga at mga pananaw ng mga pamayanan. Ang ganitong pagsasanib ay may pakinabang at hamon. Ang personal na pagsulat ay maaring magpalapit sa mambabasa sa isang problemang karaniwang inilalahad sa malamig na ulat. Nagiging mas madaling unawain kung bakit may mga taong handang gumugol ng panahon at lakas upang ipagtanggol ang isang daluyan ng tubig. Ngunit pinananatili rin ng pampolitikang dimensyon ang bigat ng usapin. Hindi sapat ang paghanga sa tanawin kung ang mga patakaran at proyektong nakapipinsala ay hindi sinusuri. Sa ganitong anyo, ang aklat ay hindi purong travel writing at hindi rin lamang manifesto tungkol sa batas. Isa itong pag-aaral kung paano nabubuo ang pampublikong malasakit mula sa pakikinig sa lugar hanggang sa sama-samang pagkilos. Para sa mambabasa, ang mahalagang aral ay ang pangangalaga sa ilog ay nangangailangan ng damdamin at kaalaman. Ngunit kailangan ding isalin ang mga ito sa pagtanong, pakikilahok at paghingi ng pananagutan. Bilang pagtatapos, ang Is a River Alive ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kalikasan, pagsusulat tungkol sa lugar, batas pangkapaligiran at mga kilusang nagtatanggol sa tubig. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral, guro, tagapagbalangkas ng patakaran at kasapi ng pamayanan na nais mag-isip ng mas malalim tungkol sa ugnayan ng ilog, kabuhayan at pampublikong pananagutan. Hindi ito praktikal na manual na may sunod-sunod na hakbang para linisin ang ilog o magsampa ng kaso. Ang pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng mas matibay na lente para suriin ang mga proyektong ipinapangalan sa pag-unlad at ang mga salitang ginagamit upang bigyang katwiran ang mga ito. Itinuturo nitong ang usaping tubig ay hindi lamang teknikal na pamamahagi ng supply, kundi usapin din ang halaga, karapatan at kung sino ang kinikilala sa paggawa ng desisyon. Namumukod-tangi ang aklat sa maraming aklat tungkol sa kalikasan dahil hindi nito hinihiwalay ang magandang paglalarawan ng tanawin sa batas at aktivismo. Ang mga ilog sa Ecuador, India at Quebec ay hindi lamang mga halimbawa ng pinsala. Sila ay mga lugar kung saan sinusubok ang bagong pananaw sa legal at moral na katayuan ng kalikasan. Dahil personal ngunit nakaugat sa pampublikong usapin ang paraan ni McFarlane, nagagawa ng aklat na pagdugtungin ang malawak na ideya at mga partikular na laban. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag nito ay hindi basta pagsagot na buhay ang ilog. Inilalagay nito sa mambabasa ang kasunod na tanong. Kung gayon, ano ang obligasyon nating baguhin sa batas, wika at araw-araw na pagtingin sa tubig? Kung gusto mong sumuporta Robert McFarlane, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.